Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Referendumi në Turqi shton autokratët në Ballkan, thonë analistët. Në Turqi protesta kundër rezultatit të referendumit, Trump në anën tjetër e uron Erdoganin. Koreja e Veriut thotë se është në prag të luftës zbërthamore me Shëvan. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e uroi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në referendumin e 16 prillit, i cili do t'i rrisë fuqitë presidenciale. Në një bisedë telefonike, Trump po ashtu falendroi Erdoganin për mbështetjen e sulmit raketor të Shëbaz në një bazë ajrore të qeverisë së Sirisë. Në referendum, 51.4% e votuesve turq kanë mbështetur ndryshimet kushtetuese. Erdogan i hodhi poshtë kritikat e monitoruesve ndërkombëtar, të cilët thanë se ai është favorizuar nga një fushat jo e barabartë. Trupi zgjedhori i Turqisë cilsoi si të vlefshme fitoren e ngushtë të Erdoganit, pavarësisht pretendimeve të opozitës për parregullsi. Mira njerëz dolën në rrugët e Istanbulit dhe të qyteteve të tjera të Turqisë të hënën në mbrëmje për të protestuar kundër rezultatit të referendumit që jep presidenti turk Recep Tayyip Erdogan më shumë pushtet. Media turke raporton se 13 njerëz janë arrestuar në qytetin Antalya. Protestuesit shprehen zemrim me disa parregullsi në mesin e tyre dhe vendimi i trupit zgjedhor për t'i cilësuar si të vlefshme më shumë se 1 milion vota pa vul zyrtare. Hajer Beşiktaş, grupi që thiri protestën, tha se është kundër mashtrimit, padrejtësisë dhe votave të vjedhura. Parregullsit janë identifikuar edhe nga OSB-ja dhe Këshilli i Evropës. Dijeni vendin tuaj, u është përgjigjur Erdogan vëzhguesve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis nisi sot një turne në Lindje të Mesme dhe Afrikë për të biseduar për luftën kundër ekstremizmit islamik. Mattis fillimisht do të ndalojë në kryeqytetin e Arabisë Saudite Riad për të vizituar më pas Egjiptin, Izraelin, Katarin dhe Djibutin. Mattis do të riafirmoj aleancat kyçe të Shëbaz, do të angazhohet me partnerët strategjik në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë, si dhe do të diskutojë përpjekjet për bashkëpunim për t'u kundërvënë aktivitetit teve destabilizuese dhe për të mposhtur organizatat ekstremiste terroriste, tha Departamenti i Mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësim për persekutimin e raportuar të homoseksualëve në Çeçeni dhe u bën thirrje zyrtarëve në rajonin rus që të bëjnë hetime. Vazhdojmë të jemi të shqetësuar me raportet për rrëmbim, torturë dhe vrasje të njerëzve në Çeçeni duke u bazuar në orientimin e tyre seksual, tha ambasadorja e Shëbaz në Kombet e Bashkuara Nikki Haley. Nëse është e vërtet, kjo shkelje të drejtave të njeriut nuk mund të ignorohet, tha Haley. Deklarata e Haley vjen pasi ish nën presidenti amerikan Joe Biden më 7 prill i bëri thirrje shtëpisë së bardhë që të nxisë Kremlinin të ndërhyjë dhe të ndalojë abuzimet e raportuara. Autoritetet çeçene kanë hedhur poshtë raportet duke thënë se nuk ka homoseksual në Republikën e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Mos ratifikimi demarkacionit të kufirit, Zenel, përmendet si shkas për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e përditshmja zëri vënë pa pikrisht këtë çështje, duke thënë se marrëveshja për demarkacionin me Malnezi, e cila gati ka mbushur 2 vjet prej se është nënshkruar, mund ta çojë pra vendin në zgjedhje, po që se sërish dështon se ratifikuari. Gazeta zekson se numrat që aktualisht ka koalicione nuk mjaftojnë për të kaluar këtë marrëveshje, ndërkohë që zgjedhjet e parakoshme prej kohësh pos opozitës. Partitë si ka përmendur edhe PDK-ja, partneri kyç i koalicionit qeverisës, kurse LDK-ja ndonë se vazhdimisht e ka kundërshtuar një opcion të tillë, së fundi nuk ka përjashtuar mundësinë për zgjedhje. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë zërit se demarkacioni nuk do duhet bëjë shkas për zgjedhjet parakoshme, por se sipas tyre një gjë e tillë mund të ndodhë, po që se koalicioni PDK-LDK merret vesh për këtë çështje. E përditshme zëri po ashtu ka vënë pas se opozita, e cila prej kohësh është shprehur për zgjedhjet parakoshme, tashmë ka marrë iniciativën për rrëzimin e qeverisë, ndërsa përfaqësuesit e saj shprehen të bindur se emocioni i nisur nga nisma për Kosovën do të gjejë përkrahje edhe se partitë më pushtet. Në kontekst të zgjedhjeve parakoshme ka folur për epokën e re dhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Shukri Buja, i cili potencon se zgjedhjet e parakoshme duhet të mbahen në qershor, ndërsa qeveria e re duhet krijohet nga koalicioni PDK-AK Nisma. Valona.
Zenella, ka vlerësime të analistëve politik në lidhje me mundësinë e shkuarjes në zgjedhjet e parakoshme?
Analistët politik, Valona, nuk e shohin si zgjidhje e shkuarje në zgjedhjet parakoshme për shkak të demarkacionit, por megjithatë thonë se nëse kjo marrëveshje dështon për herë të dytë për të ratifikuar në kuvend, atëherë nuk mbetet gjë tjetër përveç shpalljes së zgjedhjeve parakoshme. Njohësit e zhvillimeve politike duke ndërlidhur demarkacionin me zgjedhjet eventuale të parakoshme thonë se opozita si e vetme nuk mund ta harrojë qeverinë nëpërmjet mocionit dhe se një nismë e tillë mund të ketë sukses nëse përkrahet edhe nga një pjesë e deputetëve të koalicionit në pushtet. Në këtë kontekst, si shkruan e përditshmja Zëri, analistët politik shfaqin opinionin e tyre se zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen si opcion, marë parasysh edhe mobilizimin e shtuar të partive politike dhe liderve të tyre, gjë që e vërteton hipotezën për zgjedhjet mundshme parlamentare brenda këtij viti.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se referendumi në Turqi mund të ketë ndikime të fuqishme në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Kosovë marë parasysh varësinë ekonomike. Turqia ka qenë pranishme në rajonin e Ballkanit prej shumë vitësh, ndërkohë që sipas vlerësimeve zyrtare, Turqia në Kosovë është në mesin e shteteve me investimet më të mëdha. Kronike Arber Vlahiot.
Referendumi në Turqi mund të nxjisë rritjen e demokracive jo liberale dhe shtimin e liderëve autokrat në rajonin e Ballkanit Perëndimor për fshirë dhe Kosovën, posaçërisht përmes shtrirjes së ndikimit jo vetëm politik, por edhe atij ekonomik të Turqisë, thonë njohës të politikave ndërkombëtare. Sipas tyre, vazhdimi përplasjeve të politikës aktuale turke me Evropën do të mund të shtojë edhe frymën anti-evropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndikimi turk është ende i madh. Një referendum i zhvilluar të dielën në Turqi me të cilin shtohen përgjegjësitë dhe pushteti i presidentit të Turqisë e nxori fitues me mbi 51% të votave presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan, që nxiti prej kohësh këtë hap. Me rezultatet e referendumit, thot për Radio Evropa e Lirë,